Kumtauzgani mwa wakutemweka chifukwa mwiza kutereza kumazu ya chuta. Kukumba kutimutole boku la kudanga na kuona mu vituzi. Ndipo ndini ndandule kwa kuyana na chitutuzi icho chiri mboku. Sono wanani pa chitutuzi cha kudanga. Kali kale panyengu ya kudanga kukavevye makuni, vinyama na vyose vya ntehura. Kukavevye zuwa, mwezi na nyenyezi. Kose kose kukawa wakamdima. Chivuta wakawa kwenye kura. Chivuta waliko sono ndipo waza mkuwako na kundazi. Mwakutimweka, vyose ivyo chivuta kuchita mviwemi. Chivuta kuti wakubuda panji kwa nanga chara ndipo kuti wangateta chara. Chuta wakarengaso vangero ndipo wakawa bakwenerera kwa iye. Wakawako mungero uyo wakawa ngati ndimulongozi ndipo zina lake wakawa Lucifer. Wakawa na maonekero gawe michomene kweniso wakajituntumura kuti wakwenina kuti wawe wakulingana na chuta. Ndipo wakaluta na kuyakapusika vangero vanyake kuti vamulondezke. Mantula chuta wakalenga mwezi, nyenyezi, ndiposo na zuwa. Para mkuona hivyo mkuzingirizika navyo, vikarengeka na chuta. Ndipo chuta wakalenga vinyama vyose, viuni, vyomdera, ndiposo na somba za maji. Munga wona imumawene vinyama hivyo vili pachitutuzi. Mwicho mkuna kumayo mawanyane, chivuta yeka ndiye nguwa kongono pavyose, ndipo ndiyo yeka uyo wakwenea kutevetereka. Yo. Chivuta kuti kukamwenea chara kutuwazomerezi ya Lucifer kukara pamoza na chivuta na vangero manyake. Pachifuwa ichi kukawa nkondo ikuru chumene, ma pavangero ba Lucifer, ndipo so na vangero ba chivuta, ndipo chivuta wakamukizgira pasi. Mayamuno tikumayo pa kweru kuti Lucifer, sono tikumayo kuti ndi Satana. Ndipo vangelo au barikulondezga Satana, ndipo tikubachima kuti ndi mizimu iheni iyo ikulondezga Satana. Mukumayo mwa kutemweka, Satana wakutinga chomene usangevantu wakulondezga chivuta.